የፕሌየር አዛትልክ ራጆቲ ኢሰላሙ አለይኩም ማደርለዲ ኔጅለር ሹን 2019 ጅልን 1 ፌብራሊ ሄፕቲያንን አንነውኒ ሱንክ ፕሮግራማምዝደ በርድ መሐመድ ትራንስፖርት ኡልጎምን ኹሱሱሎስትር መቀራርነ ጌልዲ የዲያስንዳክ ቱርክመን ቻጋቲ ቱርክየደ ኢልክንዜዲክ ኢስትመክ ቁይቡነ ኢየ ቦልዲ ወበይሊክ ማግሉማትለርምዝ ዲንናፕለርትንዝ ኦዘሊቭለን ሜን ሜርዳን ታሪየፍ ጉኑን ታዘሊክለር ብለን ታንስትሪያርን Rusiyanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 5-6 fevral aralygynda Aşgabatda tapar edip, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we daşary işler ministri Resit Meredow bilen gepleşikleri geçirer. Bu barada Rusiyanyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariya Zakharova maglumat berdi. Onuň sözlerine görä gepleşikleriň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklaryň gün tertibindäki etaty soraglar, halkara meseleleriň ençemesi, şeýle-de Kaspi regionundaky döwletler бәхвитлерін қозғыян севтілейін проблемалар маслағы деділер. Gepleşiklerin dowamında Türkmen gazynyň Russiýa täzeden iýerilmegi barada gürrüň edilip edilmejekdigi barada hiç zat aýdylmady. Ýogsa geçen ýylyň oktýabrynda 2019-njy ýylyň ýanwarynyň başlap Türkmen gazynyň Russiýa eksport edilmeginiň täzeden dikildilýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Ýatlasak Russiýa 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmen gazyny satyn almagy bet edipdi. Zakharova Lavrov bilen geçirilijek gepleşiklerde etaty ünsün qarasız döwletleriň arkalaşygynyň çägindäki hyzmatdaşlygy gönükdürüljekdigini hem bellidi. Ýatlatsak Türkmenistan 2009-njy ýylda gyda gurumasyna başlyklyk edýär. Türkmenistan gydanyň assotsiýirlenen agdaty bolup durýar. Talabanyň metbuat wekili Awganystanyň ýarpysyny gözegçilik edýändigi aýdylan jeňçi toparynyň islendik geljekki hökümetde ýurdy ýeki özüniň dolandyrmak niýetiniň ýokdugyny, munyň deregini häzirki bar bolan hökümet edarlary bilen birlikde işleşmegi gözüňinde tutýandygyny aýtdy. Suhail Sahinin AP Habar Agentliğine beren maglumatına göre, Talavan öz ildesleri bilen egne-egne yasamağı itleyer. Talavan 2001-nji ýyla çylny häkimeti öz gözegçiliginde saklayardy. Jeňçi topary Amerikadaky 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrındaky hüjümleri bilen baglalykdy. Al-Qaida terroristlerini bermekden ýüze urandan soň, Amerikanyň ýol basçylygyndaky koalitsiýa Awganystana girip, Talavany häkimetden aýrypdy. Talavanyň jeňçileri soňky Dövrüde Katarda Amerikanyň parahatçylyk boýunça wekili Zalmay Halilzat bilen gepleşikler geçirýärler. Jeňçiler häzirki çylny Owan hökümetiniň wekilleri bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup, şeýle-de daşary ýurt etkerleriň ýurtdan çykarylmagyny talap edip gelýärdiler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we Venezuela-da öz-özüne geçici prezident diýip ygylan eden Juan Guaido telefon arkaly gürleşip, dowamly gatnaşyklary saklap galmak barada ylalaşdylar. Ak taýmyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Trump Venezuela-nyň demokratiýany dikeltmek ugrundaky göresini berk goldowyny bildiripdir. Birleşen Statlar oppozisiýa lideri we Venezuela-nyň Milli Assambleýasynyň başlygy Guaido-ny ýurdun prezidenti hökümünde ikrar edipdi. Käbir beýleki döwletler, Sultanda Russiýa hem prezident Nicolas Maduro-ny goldaýarlar. Trump'ın Guaido bilen telefon gepleşigi Venezuela'nın yukarı suudunun Guaido garsi tiyahçılık adıgınçılığını girdimeginin ve bank hasaplarını dondurmağının izanına qavat geldi. 35 yaşlı Guaido geçen hepte özünü Venezuela'nın geçici prezidenti deyip ıglan edipdi. Pakistanda ýokary suwdun dine dil ýetirmekde aýplanyp, soňy bilende aklanan bir hristiýan aýalyna çykarylan hükümi öz güýjünde galdyranyndan soň radikal islamçy partiýasy muňa protest edip, tutuş ýurt boýunça demonstrasiýalary geçirmäge çagyrdy. Tehrik-i Baik Pakistan partiýasynyň lideri Muhammed Safiq Amini öz tarapdarlaryna ýüzlenip, şu hepde soňy köçelere çykmaga çagyrdy. Gürrüňe gidýän hristiýan aýaly biwi 8 ýyl töwereki ölüm jazasyna arasyp tutuklukda saklanypdy. Pakistanda dine dil ýetirmek juda ynjyk we ýetim mesele bolmagyna galýar. Ýokary suwdun biwini aklamak baradaky oktýabrdaky çykaryn hökmünden öň biwiniň ölümini talap edip köpçülükleýin gazaply protestler geçirilipdi. Biwi 2010-njy ýylda goňşulary bilen ýüze çykan dawada islamy dil ýetirmekde aýplanypdy. Biwi ilmi damada özüniň günäsizdigini aýdyp gelýärdi.